Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Avropa Şurası Komissiyasında Azərbaycan nümayəndələrinin mandatını təsdiqləməmək barədə müzakirə gedir. Avropada Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxana saxlaması iddiasını araşdıran komissiya əlavə araşdırmanın gərək olduğunu bildirir. Gürcüstan Rusiyanın qaz kəmərinin təmirini dayandırması barədə izahatla razı deyil, Azərbaycan rəsmisi Ermənistana qaz ötürülmədiyini deyir. Çernogoriyada azı 44 nəfərin ölümünə səbəb olan qatar qəzasından sonra matəm elan edildi. İranın Əhvaz şəhərində 2 partlayışdan ölənlər var. Avropada rekord həddə soyuqlar qeyd alınıb. Xəbərlər. Bugün Avropa Şurası Parlament Məclisinin Monitoring Komitəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı ilə bağlı müzakirələr aparılır. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Şurası Parlament Məclisinin Azərbaycan üzrə həm məruzətçi Andres Heykel və Avropa Şurası Parlament Məclisində Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı ilə bağlı qərar sabah, yanvarın 25-də veriləcək. Parlament Məclisinin rəsmi məlumatında deyilir ki, bu mandat təsdiqlənə də bilər, təsdiqlənməyə də bilər, yaxud nümayəndə heyətinin hüquqları məhdudlaşdırıla bilər. Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Andreas Gross yanvarın 23-də Avropa Şurası Parlament Məclisinin qış sessiyasının ilk iclasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin səs vermə hüququnun alınmasını təklif edib. Parlament Məclisinin həm məruzətçisi Andres Heykel isə hələlik mandatla bağlı tələsik şərh vermək istəməyib. Andres Heykel ikinci həm məruzətçidir. Bu barədə qərar sabah çıxacaq, amma ətraflı söhbəti Kontekst proqramında dinləyə biləcəyik. Avropada Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxana saxlaması barədə iddiaları araşdıran komissiya dəlil tapmadığını bildirib. İsveçrəli senator Dick Marty bugün Avropa Şurası Parlament Məclisindəki çıxışında deyib, citat, iddiaları təsdiqləyən rəsmi təkzib olunmaz dəlil tapılmayıb. Amma o əlavə edib ki, araşdırmalara da ehtiyac var. Həbs mərkəzlərinin varlığı və ya bundan yerli hakimiyyətin xəbərdarlığı haqqında hüquqi mənası olan dəlil yoxdur. Amma mən deməliyəm ki, bu yöndən sonra verən çoxlu əlamətlər var. Və bu, bizim işimizin davam etməsinə haqq qazandırır. Noyabrda Əl-Qaidə ilə bağlıqda şübhəli bilinənlər Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Şərqi Avropadakı gizli həbs yerlərində sorğuya çəkilməsi barədə məlumatlar peyda olundan sonra Avropa Şurası məsələni araşdırmaq qərarına gəldi. Human Rights Watch təşkilatı Rumuniya və Polşanın belə ölkələrdən ola biləcəyini demişdi. Avropa Konvensiyasına görə bu iddialar təsdiqlənərsə, həmin ölkələrə qarşı ölçü götürülməlidir. Azərbaycan və Rusiyanın müdafiə nazirləri Bakıda görüşəndən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mümkün həlli yolları barədə fərqli bəyanatlar veriblər. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov münaqişənin hərbi həllini perspektiv adlandırıb. O, yalnız Azərbaycanla Ermənistanın danışıqlarla problemi həll edə biləcəyini deyib. Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyev isə danışıqlardan nəticə olmasa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər şeyin ediləcəyini deyib. Səfər Əbiyev həmçinin Xəzərin statusu təyin olunanacan Xəzəryanı ülkələrin birgə mühafizə qrupu olan KASFOR-un yaranmasının mümkün olmayacağına işarə edib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə Rusiyanın müdafiə naziri İqor Ivanov görüşəndən sonra bildiriblər ki, onlar Rusiyanın raket hücumundan müdafiə sisteminə daxil olan Qəbələ Analitik İnformasiya Mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələr aparıblar. Cənab Ivanov bildirib ki, Azərbaycanlı həmkarı ilə KASFOR Operativ Hərbi Dəniz Qrupunun yaradılması təşəbbüsünü müzakirə edib. Onun fikrincə, belə qrupun yaradılması Xəzəryanı dövlətlərin terrorizm təhlükəsi, kütləvi qırğın silahlarının qarşısının alınması, silah və narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə və iqtisadi maraqların qorunması üçün birgə əməli tədbirlərdən biri ola bilər. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyevin sözlərinə görə, görüşdə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması da müzakirə olunub.
Əsas müzakirə mövzuları iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq, hərbi texniki əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələləri, hərbi kadrların hazırlaması sahəsində gələcək əməkdaşlıq və Qəbələ Relyesinin fəaliyyəti haqqında fikir mübadiləsi aparılıb görüşdə. Cənab Nazir Yerman Polkovnik Səfərəbiyev Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı fikirlərini çatdırıb və Rusiyanın bu münaqişənin həllində səylərini artırmasını qonağın nəzərinə çatdırıb. Öz növbəsində İvanov da bildirib ki, Rusiya bu münaqişənin həllində səylərini artıracaqdır.
İlqar Verdiyev, Sergey İvanov Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması haqqında bildirib ki, münaqişənin hərbi yolla həlli perspektivsizdir. Problemin həllini yalnız Ermənistanla Azərbaycan tapmalıdır. Dünya ictimaiyyəti isə bunun üçün mümkün olan hər şey etməlidir, deyə Rusiyanın müdafiə naziri bildirib. Sülh məramlı əməliyyatların keçirilməsinə gəlincə, cənab İvanov deyib ki, bu münaqişənin diplomatik yolla nizamlanmasından sonra baş tuta bilər.
İndi mənim fikrimcə bundan danışmaq tezdir. İndi əsası bu problemin diplomatik həllini tapmaqdır. Sonra isə hansısa sülh məramlılardan danışmaq olar. Yenə də deyirəm, bu əsas məsələ deyil. Əvvəli isə problemin həllini
tapmaqdır.
Sergey İvanov, Azərbaycanın müdafiə naziri Səfərəbiyev isə deyib ki, nizamlanmaya dair danışıqlar müsbət nəticə verməsə, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər şey edəcək. Sergey İvanov Prezident İlham Əliyevlə və Başnazir Artur Rəssadə ilə də görüşüb. Yanvarın 25-də isə o, Qəbələdəki Analitik İnformasiya Mərkəzində baş çəkəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Muzluq Gürcüstan qaz kəmərində təmirin dayanması barədə Rusiyanın izahatını Gürcüstan bugün şübhə altına alıb. Azərbaycana səfərdən qayıdan enerji naziri Nika Gilauri Tbilisidə jurnalistlərə deyib. Onlar maya qazın sızmasını səbəb göstərirlər və təmirin nə vaxt başa çatacağını deyə bilmirlər. Bizim ekspertlər hesab edirlər ki, qətiyyən sızma ola bilməz. Çünki iki gün qabaq kəmər normal işləyirdi və heç nə baş verməmişdi. Rusiya Fövqəladə Vəziyyətlər Nazirliyinin Şimali Asiyyətədaşı sözçüsü Vladimir İvanov bundan qabaq jurnalistlərə demişdi ki, maya qazı axının səbəbindən partlayış təhlükəsi yaranıb. Ona görə də təmir dayanıb. Bazar günü baş verən iki partlayış Rusiyadan Gürcüstana və Ermənistana ötürülən qazın kəsilməsinə səbəb olmuşdu. Gürcüstan Rusiyanı partlayışlara görə günahlandırır, Rusiya isə partlayışda əli olmadığını bildirir. Ermənistan ambarlardakı ehtiyatını işə saldığını deyir. Bu arada Azərbaycan rəsmiləri Ermənistana qaz ötürülməsi barədə ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün dediklərini təkrar ediblər. İlkin Məmmədov Bakıdan xəbər verir.
Azərbaycan qaz böhranını aradan qaldırmaq üçün Ermənistana yardım eləmir və Gürcüstanın ehtiyaclarını ödəmək üçün verilən qaz da Ermənistana ötürülə bilməz. Belə iddiaların nə texniki, nə hüquqi, nə də maliyyə əsasları yoxdur. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Nazim Səmədzadə, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack'ın yanvarın 23-də dediyi sözlərə belə münasibət bildirib. Nazim Səmədzadə.
Azərbaycan və Gürcüstanın müqavilə var ki, fövqəladə vəziyyətlərdə Azərbaycan ona kömək edir. Sazişdə yazılır ki, ikinci tərəfə bu qazın verilməsinin qeyri-qanunudur, olmaz. Bugünləri Azərbaycan Qazpromla müqavilə şəklində olan qazın həcmini alır Qazpromdan. Əlavə qaz yoxdur ki, bu qazı deyək ki, Qazprom verib ki, Azərbaycan Gürcüstana verilməsin. Bu yalan söhbətlərdir.
Yanvarın 23-də Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Amerika tərəfinin səyləri ilə qonşuları enerji böhranı ilə üzləşən Gürcüstan və Ermənistanın yardımına gəliblər. Çıxışında Sean McCormack Azərbaycan qazının Ermənistana yönəldildiyini bildirib. Sean McCormack. Bildiyim qədəri də indi Azərbaycandan Gürcüstana qaz verilir və inanıram ki, elektrik Türkiyənin yardımı ilə həll edirlər. Ermənistana qaz verilməsində problemlər var idi, ona görə də Azərbaycan qazı Ermənistana yönəldilib.
So, Azerbaijani gas is headed into Armenia. What is important is that
Önəmli olan odur ki, Gürcüstan və Ermənistanın qonşuları çətin vaxtda yardımlarını əsirgəməyiblər və biz fəxr edirik ki, bunda bizim də rolumuz olub. Azərqazın vitse-prezidenti Nazim Səmədzadə isə Gürcüstanın istəsə də aldığı qazı Ermənistana ötürməsinin texniki cəhətdə mümkün ola bilməyəcəyini deyir. Bundan əlavə, Azərqaz cəmiyyətinin vitse-prezidenti bəzi informasiya vasitələrində güya ki, Azərbaycanın Gürcüstana vermək üçün sutqada Rusiyadan əlavə olaraq 3 milyon kubmetr qaz alması ilə bağlı xəbərlərin də doğru olmadığını və Azərbaycanın öz normasından kəsərək 2 milyon kubmetr Gürcüstana verdiyini bildirdi. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Xəbərlər davam edir. Çernogoriya hakimiyyəti azı 44 nəfərin ölümünə səbəb olan qatar qəzasından sonra 3 günlük matəm elan edib. Dünən ölkə paytaxtı Podgorica yaxınlığındakı Biotisedə sərnişin qatarı reisdən çıxaraq uçuruma düşmüşdü. Çernogoriya Dəmiryol İdarəsinin rəhbəri Mumo Rakutseviç bugün mətbuat konfransında dayandırılmış qatarın öz-özünə hərəkətə gəlməz səbəbindən qəzanın baş verdiyini deyib. İlkin də hardasa tamam dəlillərə əsaslanıb deyə bilərik ki, qəzanın daha ağlabatan səbəbi maşinistin və bütün heyətin qatarı dayandırmaq və onun öz-özünə hərəkətinin qarşısını almaq barədə dəmiryol təlimatları əsasında hərəkət eləməmələri olub. Qatardakı 300-ə yaxın sərnişin xizək sürmədən qayıdırdı. Nəqliyyat naziri Andrea Lompar ölkə tarixində ən pis qəzalardan olan bu hadisəyə görə istifa verib. İran rəsmisi bugün Moskvada nüvə əməkdaşlığını müzakirə edib. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mehdi Səfari və Rosatomun rəhbəri Sergey Kriyenkonun görüşü 3 saata yaxın çəkib və verilən məlumatlara görə Rusiyanın bu şəhər atom elektrik stansiyasında iştirakı müzakirə olunub. Səfari İrandakı bu stansiyanın bu ilişə düşəcəyinə əminliyini bildirir. Rusiyanın İran üçün öz ərazisində uran zənginləşdirib sonradan İrana verməsi barədə Moskvanın təklifinin müzakirəyə çıxarılıb-çıxarılmadığı bəlli deyil. Ötən həftə Kriyenko İranın məsələ ilə maraqlandığını demişdi. Bu təklif İranın nüvə silahı əldə edəcəyi sarıdan beynəlxalq narahatlığı azaltmağa yönəlmişdi. İran proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakının Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi Vilayət Nadirovu vəzifəsindən azad etmək haqqında sərəncam imzalayıb. Prezidentin icra aparatının yaydığı məlumata görə, İlham Əliyev Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi Vilayət Nadirovu Məhkəmə Hüquq Şurasının təklifi ilə işlərə qanunvericiliyin tələblərini dəfələrlə pozduğuna görə işdən azad edib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin yaydığı məlumata görə Exxon Mobil şirkəti ilə əldə edilmiş razılaşmaya əsasən şirkət Xəzərdəki Naxçıvan strukturunda ikinci kəşfiyyat quyusunu qazmaqdan imtina elədiyinə görə 32 milyon dollar. Zəfər Məşəl qurğusunun ikinci quyusunu qazmadığına görə isə 18 milyon dollar məbləğində kompensasiya ödəyəcək. Yatağın istismarı və hasilatın pay bölgüsü sazişinin şərtlərinə görə şirkət bu strukturların hərəsində iki kəşfiyyat quyusu qazmalı idi. Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezər Bakıya 2 günlük rəsmi səfərə gələcək. Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının rəsmiləri sabaha nəzərdə tutulan bu səfərdə iki tərəfli əlaqələrin müzakirə ediləcəyini və bir neçə sənədin imzalanacağını bildiriblər. İranın Əhvaz şəhərində iki intiharçı partlayışdan sonra Prezident Mahmud Əhmədinecadın bu şəhərə səfəri təxirə salınıb. Rəsmilər təxirə salmanın pis hava şəraiti ilə bağlı olduğunu deyirlər. Ətraflı xəbəri Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Əhvaz şəhərində yaşayan jurnalist Mojtaba Qahestani deyib ki, partlayış nəticəsində xəsarət alan adamların sayı rəsmilərin dediyindən çox ola bilər. Saman Bankı rəhbərinin şərhlərinə görə partlayış zamanı bankda 15 işçi, 30 və 50 nəfər arasında müştəri olub və bədbəxtlikdən onların bəziləri həlak olub. Jurnalist Qahestani deyib ki, bu iki partlayış iyun və oktyabr aylarında 10 nəfərdən çox adamın ölümü və 100-dən çox adamın yaralanması ilə nəticələnmiş terror aktlarını xatırladır. Bu dəhşətli cinayəti törədənlərin son ayların partlayışlarını təşkil etmiş unsurlarla yəqin ki, müəyyən əlaqəsi var. Bugünkü partlayış əvvəlkilərə bənzəyir. Çünki hər iki halda ikinci partlayış birincisindən cəmi bir neçə dəqiqədən sonra baş verib və bombalar da Əhvazın istihamlı yerlərində qoyulmuşdu. Oktyabrdakı partlayışlarla əlaqədar İran rəsmiləri Britaniyanı günahlandırıblar ki, güya İraqda yerləşən öz qüvvələri vasitəsilə onlar ərəb separatçılarına dəstək verirlər. Britaniya həmin ittihamı qəti şəkildə rədd edib. Əhvazlı deputat Səid Nizam Mollahovezi həmçinin jurnalistlərə deyib ki, Əhvazdakı partlayışlarda həmişə Britaniyanın əli olub. Deputatın fikrincə həmin gün Prezident Əhmədinecadın Əhvaza səfərinin təxirə salınmasının səbəbi də təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, Əhvazda vəziyyət ötən ilin aprel ayından sonra gərginləşib. O zaman hökumətin vilayətin etnik tərkibini dəyişdirmək planları haqda şayələr yayılandan sonra Ərəb sakinlər qiyama qalxdı və bir neçə nəfər öldürüldü. Neftlə zəngin Xuzistan vilayəti və Əfas şəhəri sakinlərinin əsas əksəriyyəti İran əhalisinin 3%-ə yaxın hissəsini təşkil edən ərəblərdən ibarətdir.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Avropa Birliği quş qripi ilə mübarizə üçün Türkiyəyə 8 milyon dollar paketi hazırlayıb. Bu barədə Avropa Komissiyasının sözçüsü Rusiyada jurnalistlərə məlumat verib. Bugün həmçinin birliyi üzv olmayan ölkələrdən quş əti idxalına qadağanın müddəti may ayına qədər uzadılıb. Buna qabaq Dünya Səhiyyə Təşkilatı Türkiyənin qonşularını quş qripi riski altında olan ölkələrin siyasına aid eləmişdi. Gürcüstan hələ quş qripi hallaşdırılmadığını, amma onun qarşısını almaq üçün görülən tədbirlərə 15 milyon dollar ayırdığını bildirib. Azərbaycanda da rəsmilər quş qripi halına rast gəlmədiyini deyirlər. Bununla belə xəstəliyə qarşı önləyici tədbirlər görüldüyünü bildirirlər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Kim istəyir? Gedin, özünüz masallıdan 3 dənə toyuq seçin. Gedin bura, yumurtasından, mən presanın qabanda pişini yiyeyim. Bizdə əgər olsaydı, Azərbaycanın quşunun 50% yox, 80% qırılış getmişdi. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bizdə yox demək.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənov ölkədə quş qripi virusunun olması haqqında deyilənləri şayiadlandırır. Onun sözlərinə görə, quşlardan götürülmüş qan nümunələri bir daha yoxlanılmaq üçün Londona göndəriləcək.
Nümayəndə gəldi, baxdı, dedilər ki, müayinə düz gedibdi, problem yoxdur. Həqiqətən Azərbaycanda quş qripi yox. İndi göndərmək istəyirlər, nümunələr durur, hazırlıq gedir. Ola bilsin, sabah göndərərlər, ola bilsin, bugün göndərərlər. O bizdən asılı deyil. O asılıdır Beynəlxalq Sahə Nazirliyinin nümayəndəsindən.
Baytarlıq xidmətinin rəisi İsmail Həsənov. Azərbaycanda quş qripi ilə mübarizənin necə getməsi ilə bağlı yanvarın 23-də Amerikadan olan ekspertlər qrupu Bakıda bir neçə dövlət qurumlarının rəhbərləri ilə görüşüb əməkdaşlığı davam etdirəcəklərini bildirmişdilər. Baytarlıq xidmətinin rəisi Mavni Emin Şahbazovun verdiyi məlumata görə Amerikalı həmkarları onlara yardım da ayırıblar.
Yardım konkret 1500 dəst xüsusi geyim. Əgər baş verərsə, su geyimi burada aiddir. Bunun çəkməsi, əlcəyi, kombinzon, respirator, eynək, papaq vəsəl.
Emin Şahbazov, quş qripinə qarşı mübarizənin tərkib hissəsi kimi Azərbaycanda köçəri quşların ovuna, bazarlarda isə diri quşların satışına qadağa qoyulub. Bakıdakı 7 saylı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanası isə quş qripinə yoluxacaq xəstələr üçün ayrılıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Havaların soyuqlaşması Şərqi Avropada yenə də onlarla insan tələfatına səbəb olub. Qitədə ən aşağı temperatur 36 dərəcə, mənfi 36 dərəcə qeyd alınıb. Ötən sutka boyu Polşada daha 11, Rumuniyada 10 nəfər soyuqdan donub. Bazar ertəsi gecə Ukraynada 26 nəfər ölmüşdü. Azərbaycanın bütün ərazisini qar örtüb, havaların temperaturu kəskin düşüb. Bakıda son 6 ilin ən aşağı temperaturu qeyd alınıb. Dövlət yol polisi qar yağması və yolların buz bağlaması ilə bağlı sürücüləri ehtiyatlı olmağa çağırıb, həmçinin sürücülərdən xahiş edib ki, maşınları ehtiyatla sürsünlər, onların texniki baxımdan saz olmasına fikir versinlər. Yol polisi bunlardan əlavə yolların buz bağlanması üzündən avtomobillə səfərin müvəqqəti təxirə salınmasını da tövsiyə edir. Milli Məclisin Mərkəzi Seçki Komissiyasını formalaşdırmaq barədə iclasının da soyuq havalara görə bir az gecikməsi xəbər gəlir. Məclisin sədri müavini Ziyafət Əsgərovun verdiyi məlumata görə yaxın günlərdə parlamentin növbədən kənar sessiyası keçiriləcək və bu iclasda Mərkəzi Seçki Komissiyasını formalaşdırmaq məsələsinə baxılacaq. Əmək pensiyaları və sosial müavinətlər haqqında qanun layihələri müzakirəyə çıxarılacaq. Xəbərlər bu qədər, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Avropa Şurası Komissiyasında Azərbaycan nümayəndələrinin mandatını təsdiqləyib təsdiqləməmək barədə müzakirə gedir. Avropada Mərkəz Keşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxana saxlaması iddiasını araşdıran komissiya əlavə araşdırmanın gərək olduğunu bildirir. Gürcüstan Rusiyanın qaz kəmərinin təmirini dayandırması barədə izahatı ilə razı deyil. Azərbaycan rəsmisi Azərbaycandan Ermənistana qaz ötürülmədiyini deyir. Çernogoriyada azı 44 nəfərin ölümünə səbəb olan qatar qəzasından sonra matəm elan edildi. İranın Əhvaz şəhərində 2 partlayışdan ölənlər var. Xəbərlər bu qədər, bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Rəşad, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Avropa Şurası Azərbaycanı mandatsız qoya bilərmi?
I don't like your comments this question before decisions are made on all of the level.
Mən istəməzdim ki, qərar verilməzdən öncə onu şərh edeyim.
Rusiya Dağlıq Qarabağda sülh yarada bilərmi? Rusiyanın Müdafiə Nazirinin Bakı səfəri.
Öncə onda eləyərək, götür-qoy eləyərək qərarı daha çox Minsk qrupun nizamlama fəaliyyətinə verdi, nəinki Rusiyanın ora ayrıcı qüvvətini qayıtmağına.
Rusiyadan Gürcüstana enerjini kəsən təsadüfdür, yoxsa siyasət?
It is clear that geopolitical weight of Russia can have...
Rusiya bundan sanki belə bir mesaj vermiş olur ki, görürsünüzmü, bizim verdiyimiz enerjinin hətta qısa müddətə kəsilməsi böyük regional təsirə malikdir.
Azərbaycana güclü qar yağıb.
Atoplen ilə deyənə də həmşək kimi işləmir. Amma məktəmi, amma istəyir, səbəbi isə üç dənə kutka giyinirsən, ondan sonra soyuq olmağa başqa çağırıyor.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandat məsələsi niyə müşkülə düşüb? Mandatın təsdiqi əleyhinə olanlar çoxdurmu? Aşba nə deyir, Azərbaycan nümayəndə heyəti hansı arqumentləri gətirir, bu barədə Arifə Kazımova danışacaq. Arifə, əvvəlcə deyərdin, Azərbaycanın üzləşdiyi bu mandat problemi nədir?
Elxan, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı 12 nəfərlik nümayəndə heyətinin mandatı Assambleyanın qış iclasının əvvəlliyə səbəb olub. Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andreas Gross deyib ki, Azərbaycanda son parlament seçkiləri Avropa Şurasının standartlarına cavab verməyib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov cənab Grossa etirazını bildirsə də, yekun qərar belə olub ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandat məsələsinə monitorinq komitəsində baxılsın. Elxan, ötən il noyabrın 6-sında Azərbaycanda parlament seçkilərini izləmiş beynəlxalq müşahidə missiyası bir gün sonra yaydığı hesabatda seçkilərin bir sıra beynəlxalq standartlara uyğun keçmədiyini bildirmişdi. Bu hesabat yayılandan sonra Aşba həm məruzəçiləri Azərbaycana səfərlərində dönə-dönə deyirdilər ki, yanvarda nümayəndə heyətinin mandatını təsdiqləmək çox çətin olacaq. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, monitorinq komitəsində müzakirələr gedir.
Əslində, mən Fəsad Komitədə işləyirəm, monitorinq komitəsində işləyirəm, saat 2-də yenidən iclas olacaq və Azərbaycanla bağlı məsələlər müzakirə olunur. Məsələlərdən əsası da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərlə cənab Gross Azərbaycan nümayəndə heyətinin səs vermə hüququndan məhrum olunması məsələsini qaldırıb.
Səməd Seyidov. Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkes deyir ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının şübhə altına alınmasına səbəb parlament seçkilərinin böyük saxtakarlıqla keçməsidir. Monitorinq komitəsindəki müzakirələr barədə isə Andres Herkel belə deyir.
The subject of discussion is of course about whether or not or what kind of punishment.
Müzakirələrdə məqsəd Azərbaycan nümayəndə heyətinə cəza verib verməmək, bu cəzanın hansı formada ola biləcəyidir. Eyni zamanda belə bir cəzanın nəticəsinin nə olacağı, bizim nə gözlədiyimiz, növbəti seçkiyə qədər nəyin təkmilləşdiriləcəyi ilə bağlı da götür-qoy edilir.
Bunu Andres Herkel deyir. Elxan, Andreas Grossun Assambleyanın ilk iş günündə Azərbaycanla bağlı qaldırdığı məsələni məclisin ən azı 10 üzvü, 5 müxtəlif nümayəndə heyətlərinin üzvləri dəstəkləyib.
Arifə, bəs Azərbaycanı indi nə gözləyə bilər?
Elxan, yanvarın 25-də Aşba Monitorinq Komitəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı barədə qərar veriləcək. Belə ki, mandat təsdiqlənə də bilər, təsdiqlənməyə də. Mandat təsdiqlənərək nümayəndə heyətinin bəzi hüquqları məhdudlaşdırıla da bilər. Bu barədə Aşbanın rəsmi məlumatında deyilir. Prezident aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov yerli telekanallara müsahibəsində Azərbaycana qarşı hər hansı sanksiyanı istisna edib. Aşba Monitorinq Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel qərar barədə qabaqcadan şərh vermək istəmir.
I don't like your comments this question before decisions are made on all of the level.
Mən istəməzdim ki, qərar verilməzdən öncə onu şərh edeyim. Nümayəndə heyətinin mandatı şübhə altına alınaraq səs vermə hüququndan məhrum edilə bilər ya da şərti bir cəza tətbiq oluna bilər.
Andre Serker bu barədə ətraflı danışmaq istəmədi. Səməd Seyidovsa APA İnformasiya Agentliyinin Strasburqdakı müxbirinə deyib ki, əgər mandat təsdiqlənməsə, nümayəndə heyəti sessiyanı tərk edəcək. Bəzi ekspertlər isə bu fikirdədir ki, AŞPA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının şübhə altına alınması artıq bu ölkənin imicinə zərbə sayıla bilər. Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov.
Önəmli deyil ki, indi hansı cəza tədbirləri Azərbaycana qarşı tətbiq olunacaq. Biabırçı hadisə ondan ibarətdir ki, Avropa Şurasına daxil olan bütün dövlətlərin nümayəndə heyətlərinin mandatları sessiya açılan kimi təsdiq olunub, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı təsdiq olunmuyor. Bu artıq Azərbaycan üçün çox biabırçı hadisədir. Azərbaycanın daxilində gedən prosesləri dəyərləndirən bir hadisədir.
Elxan, yanvarın 26-sında isə AŞPA Alt Komitəsində Azərbaycanda parlament seçkilərinə dair dinləmələr keçiriləcək. Azərbaycanın müxalifət liderləri bu dinləmələrə dəvət olunublar. Andre Serker isə təəssüf edir ki, bu dinləmələr artıq bütün qərarlar veriləndən sonra baş tutacaq. Dinləmələrdən məqsəd budur ki, Azərbaycanda parlament seçkilərini izləmiş assambleya üzvləri daha çox, daha geniş informasiya alsınlar. AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycanda seçkilərlə bağlı hazırladığı sənəd isə yanvarın 25-ində şam hazır olacaq.
Çox sağ ol Arifə. Azərbaycanın Avropa Şurasından münasibətlərindən Rusiya ilə münasibətlərinə keçirik. Rusiyanın baş nazirinin müavini Müdafiə naziri Sergey Ivanov bugünkü Bakı görüşlərində deyib ki, lazım gəlsə Rusiya Azərbaycana da Ermənistana da silah sata bilər. Dağlıq Qarabağda sülh mühafizə qüvvələri yerləşdirə bilər. Dağlıq Qarabağ probleminin hərbi yolla həlli perspektivsizdir və s. Bütün bunları jurnalistlərə deyən Ivanov belə bir söz işlədib ki, Qarabağ məsələsində ATƏT-in səmərəsinə inanmır. Sual da ATƏT bayrağı altda Qarabağda Rusiya sülh mühafizə qüvvələrinin mümkünlüyündən olub. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı İvanovun dediklərinə Bakıdakı ekspertlərin fikirlərini öyrənib. Şahnaz, Azərbaycanın ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan Rusiyadan silah ala bilərmi? Və ya Rusiya öz strateji müttəfiqi Ermənistana verdiyi qədər Azərbaycana silah verərmi?
Elxan, Azərbaycan bir neçə beynəlxalq müqaviləyə imza atdığından Rusiyadan istədiyi qədər silah sursat ala bilməz. Həmin müqavilələr silah alan və silah satan ölkələrə ağır texnikanın əldə olunmasına görə müəyyən məhdudiyyətlər qoyur. Amma ekspertlərin qənaətincə bu müqavilələrə bəzən məhəl qoymayan Rusiya Azərbaycana Ermənistana satdığı qədər silah satmayıb və satmayacaq da. Keçmiş Müdafiə Naziri Tacəddin Mehdiyevin qənaətincə Rusiya beynəlxalq sənədlərin müəyyən etdiyi məhdudiyyətlərdən kənara çıxır.
Evropa ölkələrində cinah sahişi deyilən bir paniyyəti vardır. Orada məsəl üçün tanklardır, BMT-dir, ağır silahlardan gedir də söhbət, artilleriyadır da. Bunların ograniçenisi var. Ondan artıq Rusiya buna verə bilməz seçinə, nə bizə, nə Ermənistana. Amma əfsuslar olsun ki, bu balans pozulubdur. Nəyə görə? Dağlıq Qarabağda bunlar özləri yazırlar ki, ermənilərin bu qədər tankı var, bu MP-si var. De facto bu bizim ərazidir, ancaq bizim orada heç bir səlahiyyətimiz yoxdur və bunların bu qədər tankı, bu MP-si var. Demək, bu birbaşa cinah sahibinin pozulması deməkdir.
Tacəddin Mehdiyev, hərbi ekspert Azad İstizadi isə deyir ki, Rusiya beynəlxalq sənədlərə məhəl qoymadan həm Azərbaycana, həm də Ermənistana istədiyi qədər silah sata bilər. Yaxın tarixdə bununla bağlı nümunələr də var və Rusiya bu mənada öz kommersiya maraqlarını önə çəkir. Amma ekspert bir məqama diqqət çəkməyə vacib sayır. Ermənistanın strateji müttəfiqi olan Rusiya Azərbaycana keyfiyyətli və müasir silah satmaq istəməyəcək.
Söhbət gedir o silahın keyfiyyətindən. Peki, belə deyə də, o 10 il bundan qabaq buraxılmış hansısa silah növləri ola bilər. Ondan sonra söhbət gedir ki, Rusiya Ermənistana özü kredit verir və həmin kreditə sonra silah alır Ermənistan. Qiymət məsələsində güzəşt olunur Ermənistana. Bəzi silah növləri umumiyyətlə bağışlanılır və s.
Azad İstazadiyə görə bugün Ermənistana edilən güzəşlər Azərbaycana edilmir və bundan sonra da çox güman edilməyəcək. Həm qiymət, həm keyfiyyət, həm də elə say baxımından.
Şanaz, Dağlıq Qarabağ problemi o vaxt orada hissəri, sonra da Rusiya qoşunları yerləşəndə qızışıb və Azərbaycan torpaqları Rusiya qoşunları yerləşəndə itirməyə başlayıb. İndi Rusiyanın sülh mühafizə qüvvələri sülh yarada bilərmi Dağlıq Qarabağda?
Baxın, ekspertler buna emin değiller. Rusya indiye kimi sülh məramlılarını Dinestriyanı bölgede, Abxasiya ve Asiyakada yerleştirip. Ekspert Azad İsazadə deyir ki, bugünə kimi Rusya sülh məramlılarının hansısa münaqişəni bir dəfəlik həll etdiyinə rast gəlinməyib. Onun qənaətincə bu sülh məramlıların ayaq bastığı bölgede konflikt sadəcə dondurulur və Moskvanın maraqları tələb eləyəndə o işə salınır. Necə ki, Abxaziyada öz sülh məramlılarını yerləşdirən Kreml bu faktordan istədiyi qədər istifadə edir. Konkret Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azad İsazadə bir neçə il öncəyə qayıdaraq xatırladır ki, Rusiya bu münaqişədə iştirakçıya, maraqlı tərəfə çevrilmişdi.
Həmin ordu istərsə vaxtilə o necə konfliktə qoşulub və məsələni öz Rusiyanın marağına görə həll edibsə, indi də istəyənlən vaxtı həmin məsələni həll edə bilər. Və mən inanmıram və hesab edirəm ki, bu lazımsız və məntiqsiz addım olacaq.
Azad İsazadənin fikirlərini bölüşən Tacəddin Mehdiyevə görə isə Rusiyalı sülh məramlılar o halda sülh yarada bilər ki, Dağlıq Qarabağdakı bütün hərbi qüvvələr oradan çıxarılsın. Politolog Rasim Sabeyov isə xatırladır ki, 90-cı illərin ortasında Rusiyalı sülh məramlıların Qarabağda yerləşdirilməsinə cəhd olunsa da baş tutmadı.
Bişkek sadişi, yəni ateşkəsin qüvvəyə minmə ilə bağlı qərardan sonra gözlənilirdi ki, bölgəyə gələk Rusiyanın qoşunları gəlməlidir, yəni MDB qüvvələri, ancaq təbii ki, bu Rusiya demək idi. Ancaq onda elə meydanlarını götür-qoy eləyərək qərarı daha çox Minsk qrupun nizamnama fəaliyyətinə verdi, nəinki Rusiyanın ora ayrıcı qüvvət kimi qayıtmağına. Bunu görə mən gözləmirəm ki, indi bundan fərqli bir münasibət əldə olunsun.
Bu, politolog Rasim Sabeyevun dedikləri idi.
Şanaz, bəs Rusiyanın müdafiə nazirinin Qarabağ probleminin hərb yolundan həlli perspektivsizdir sözlərinə necə baxır Azərbaycanlı ekspertlər? Burada bir, məsəl üçün, xəbərdarlıq varmı?
Söhbət elədiyim ekspertlər Sergey İvanovun bəyanatında xəbərdarlığın hiss olunduğunu düşünürlər. Politolog Rasim Sabeyevu dinləyək.
Mənim mənada var, ancaq biz bunu həmişə bilirdik ki, ermənilərin arxasında Rusiya durub da.
Rasim Musabev, hərbi ekspert Azad İstisadiyyə görə bu bəyanatla Qərbdə, Rusiyada elə münaqişə edən tərəflər, Azərbaycan və Ermənistan da vaxtaşırı çıxış edir. Sadəcə tərəflərin dilində bunun yozumu fərqlidir.
Ermənistan deyir ki, hərbi yolla məsələ həll oluna bilməz, hərbi yolla olunsa Azərbaycan udursa. Azərbaycan biraz ayrı formada deyir. Öz faktı ki, hərəsi eyni tezisi marağına görə traktovka edir və Rusiya həmin tezisi çalışır bir balaca hədə qorxu formasında çatdırmaq ki, baxın, bizdən başlasız, mən də varam.
Azad İsazadə. Tacəddin Mehdiyev də güman edir ki, bəlkə də Azad İsazadənin dediyi kimi bu bəyanatın arxasında hansı sahədə qorxu dayanır. Rusiya Ermənistanla strateji müttəfiq olduğunu yada salır. Amma Azərbaycan da diplomatik şəkildə gəlinən hədə qorxunun cavabını həmişəki kimi verir. Sülh danışıqları fayda verməsə, Azərbaycan öz torpaqlarını hərbi yolla azad edəcək. Elə bu gün də, yanvarın 24-də Müdafiə Naziri Səfər Əliyev bu fikri bir daha təkrar edib.
Şanaz, axırıncı sualım. Sergey İvanov deyir ki, Qəbələdəki radar stansiyasından bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında heç bir problem yoxdur. Buna nə deyir ekspertlər?
Yaxın, Qəbələdəki Dəryal Analitik İnformasiya Mərkəzi ilə bağlı ekspertlərin müxtəlif yanaşmaları var. Sabiq Müdafiə Naziri Tacəddin Mehdiyev hesab edir ki, hərbi baxımdan Azərbaycan bundan yararlanmasa da müəyyən maddi gəlir götürür. İkincisi, ölkə rəhbərliyi bu faktordan Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində yararlana bilər.
Yani biz ona demek ki, biz eğer öz arazimizde sana buna imkan veririk de, sen de bize Dağlıq Qarabağ meselesinin hällinde veyahut başka hərbi əməkdaşlıqda, texniki əməkdaşlıqda, sen bizden yakından müttəfiq olmalısın, Azərbaycana köməkliyə eləməlisin. Bu mənada.
Hərbi ekspert Azad İsazadə isə Tacəddin Mehdiyevin bu qənaətini bölüşmür. O hesab edir ki, Rusiyanın icari haqqı kimi ödədiyi məbləğ çox azdır və bu stansiyanın Azərbaycana ziyandan başqa nə maliyyə, nə hərbi, nə informasiya almaq, nə siyasi, nə də ekoloji baxımdan faydası yoxdur. Ona görə də hökumət bu stansiyanın bağlanmasına nail olmalı, müqaviləni dayandırmalıdır. Hətta onun fəaliyyətini nəinki dayandırmağı, onun sökülməsini bir dəfəlik ləğv olunmasını tələb etməlidir. Politolog Rasim Musabeyev isə deyir ki, istəklərdən asılı olmayaraq gerçəkçi olmaq lazımdır. İki ölkə arasında 2012-ci ilə qədər müqavilə bağlanıb. Azərbaycana bir xeyri dəyməsə də Rusiya ilə münasibətlərə xələl gətirməmək üçün Bakı-Moskvaya bu məsələdə güzəştə getməli olub.
Çox sağ ol Şahnaz. Sergey Ivanovla görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini yaxşı qonşu və dost münasibətləri adlandırıb. Bəs Gürcüstanla niyə Rusiyanın münasibətləri belə deyil? Bəlkə ona görə ki, Gürcüstanın nefti və qazı yoxdur. Rusiyada eyni vaxtdakı partlayışla Rusiya qazı və Rusiya işığı kəsilən Gürcüstanın prezidenti Saakashvili deyir ki, hər şey elə qurulub ki, Gürcüstan dağılsın və Rusiyanın əlinə düşsün. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də dərhal bəyanat verdi ki, Saakashvili'nin dedikləri yalnız isteriya kimi nəzərdən keçirilə bilər. İndi sual odur ki, bu son enerji böhranı təsadüfdür Rusiya dediyi kimi, yoxsa bu daha ciddi prosesin yalnız üzə çıxan hissəsidir? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Azadlıq radiosunun şərhçisi Viktor Yasman bildirir ki, Rusiyanı öz enerji ixracını siyasi məqsədlərlə istifadə eləməkdə günahlandıran təkcə Gürcüstan deyil. Rəsmi Moskvanın Ukrayna və Moldova ilə də qaz üstündə mübahisəsinin düşməsi və hələ ki, yalnız müvəqqəti həll edilməsi Rusiyanın siyasi məqsədləri ilə bağlı şübhələrə bir inandırıcılıq gətirmək üçün əsas ola bilər. Prezident Vladimir Putin ötən ilin sonu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının iclasında ölkəsinin enerji super dövlətinə çevrilməsi perspektivi haqqında fikirlər söyləyib. Vladimir Putin deyib ki, enerji dünyanın iqtisadi inkişafında vacib qüvvədir və bu həmişə belə olub, bundan sonra da uzun müddət belə olacaq. Rusiya prezidentinin sözlərinə görə, qlobal enerji sektorunda liderlik mövqeyinə çıxmaq üçün rəqabətə davamlı təbii və texnoloji imkanları var. Onun fikrincə, indi faktik olaraq Rusiyanın liderliyə iddia edə biləcəyi başqa sahə yoxdur. Bəzi müşahidəçilər artıq bunu enerji imperializmi adlandırıblar. Elə bir imperializm ki, həm regional, həm də qlobal məqsədlərə yönəlib. Azadlıq radiosunun şərhçisi Viktor Yasman bildirir ki, Rusiyanın əsas məqsədi enerji super dövlətinə çevrilməklə öz iqtisadi və siyasi maraq dairəsini genişləndirmək və sonda siyasi super dövlət mövqeyini özünə qaytarmaqdır. Xarici enerji daşıyan kəmərlərin marşrutlarını müxtəlifləşdirmək və ölkə daxilində neft-qaz infrastrukturunu yaxşılaşdırma səyləri bu planın tərkib hissəsidir. Yeni marşrutlarla kəmərlərin çəkilməsi işinə artıq başlanıb, məsələn, Baltik dənizinin dibi ilə Almaniya qaz kəmərinin çəkilməsi, bundan başqa Qərbi Sibirdən Murmanska qədər olan marşrutla, eləcə də Taşet-Naxotka marşrutu üzrə Sakit Okean neft kəmərinin çəkilməsi planına həyata keçirilməsi. Sakit Okean kəməri Rusiya neftini Çinə, Yaponiyaya, Koreyaya, gələcəkdə isə mümkündür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Meksikaya, İndoneziyaya, hətta Avstraliyaya çatdıra bilər. Azadlıq radiosunun şərhçisi Viktor Yasman bildirir ki, qlobal enerji layihələrini həyata keçirməklə Rusiya-Asiya ölkələrinin sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatının enerji olan tələbatından mümkün qədər çox faydalanmaq istəyir. Amma Rusiya prezidenti onu da deyib ki, bütün bu qlobal layihələrlə yanaşı, keçmiş Sovet dövlətlərinə ixracatı da yaddan çıxarmaq olmaz. Azərbaycandan olan ekspert, iqtisadi elmlər doktoru İnqilab Əhmədov isə deyir ki, Rusiyanın qaz və neftdən siyasi alət kimi istifadə eləməsi, xüsusən keçmiş Sovet ölkələrinə qarşı belə siyasət yeritməsi şəksizdir. Amma o, Rusiyanın enerji sektoruna əsaslanıb iqtisadi super dövlət olması planlarına şübhə ilə yanaşır. Onun fikrincə, yalnız enerji daşıyıcılarının satılmasına əsaslanan iqtisadiyyat heç vaxt ölkənin fövqəldövlətə çevrilməsi ilə nəticələnə bilməz və bu tendensiya ölkə iqtisadiyyatının başqa sahə lərini inkişafdan qoyur.
Karbohidratlar əvvəl axı tükənən resursdur. Yəni bu nə qədər Rusiyanın böyük təbii resursları varsa bunlar hamısı konkret bir məhdud çərçivədədir. Ola bilməz ki bu daima olsun. Fikir verin Rusiyanın əksər qeyri karbohidrat sektorları bugün dünya iqtisadiyyatında qətiyyən rəqabət davamlılıq və rəqabət yönümlülük nümayiş etdirə bilmirlər. Rusiyanın avtomobil sənayesi demək olar ki, yox dərəcəsindədir və ona oxşar çoxlu sayda digər emal sənayesi. Bu nə demək ki? Bu demək ki, Rusiya özü də istər-istəməz, bax bu yüksək qiymətlər fonunda özü özünü çox pis vəziyyətə qoyur və Rusiyanın iqtisadiyyatı axır məqamda özünün baxdığı təbii resurslarına asılı olan bir iqtisadiyyata çevrilir.
İnqilab Əhmədov deyir ki, iqtisadi fövqəli dövlət olmaq həm də siyasi islahatlardan keçir, amma Rusiya son illərdə bu sahədə geriləyir. Azadlıq radiosunun şərhçisi Viktor Yasman isə bildirir ki, indilik Ukrayna, Moldova və hazırda Gürcüstanla olan qalmaqallar Rusiyaya imkan verir ki, özünün çox əlverişli bir mövqədə olduğunu nümayiş elətdirsin. Rusiya bundan sanki belə bir mesaj vermiş olur ki, görürsünüzmü, bizim verdiyimiz enerjinin hətta qısa müddətə kəsilməsi böyük regional təsirə malikdir. Viktor Yasman'a görə buna onu da əlavə eləmək lazımdır ki, enerji daşıyıcılarının nəqlində fasilənin yaranması həmişə dünya bazarlarında neftin qazın qiymətinin artmasına səbəb olur. Azadlıq radiosunun şərhçisi qeyd edir ki, bütün bu argumentləri nəzərə alıb belə bir sual ətrafında düşünməyə dəyər. Rusiya enerjidən siyasi məqsədlər üçün istifadə eləmək yolunu tutsa, bu halda dünyada geopolitik çəkisi nə qədər arta bilər? Onun fikrincə, Gürcüstana gedən qaz kəmərində baş verən partlayışın Rusiyanın yeni enerji strategiyasına aid olub-olmamasını dəqiq demək olmaz, amma bir məsələ aydındır ki, Rusiya özünün enerji daşıyıcıları sektorunun gələcəyi ilə bağlı artıq qərarını verib.
Kontekst proqramı davam edir, proqramı Elxan Nəsiblə aparır. İndi də Azərbaycana qayıdaq. Bakıya güclü qar yağıb. Buna hətta xarici agentliklər ayrıca xəbər həsr eləyiblər. Məsələn, yazırlar ki, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey İvanov qarı göstərib deyib ki, biz sizinlə soyuqları bölüşdüyümüz kimi silahı da bölüşə bilərik. Bəs böyüklər niyə? Belə güclü qarın sevincini uşaqlarla bölüşə bilmirlər. Bu barədə Ülviyə Əsədzadənin reportajında.
Bugün uşaq bağçalarında bir ayrı aləm var. Müəllimələr söz veriblər ki, uşaqları evə tez buraxacaqlar, onlar da gedib qartopu oynaya biləcəklər. Məktəblərin isə bu sarıdan deyəsən bəxti gətirib. Böyüdülər axı, onları bayra buraxırlar. Ağappaq qara bürünmüş parklarda bir vurç atlasın var ki, gəl görəsən. Uşaqların sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Qızları qartopu ateşinə tutan kim, qarın üstündə güləşən kim. Hə, bir də bugün soyuqdur deyə uşaqları məktəbdən tez buraxıblar. Uşaqlar deyirlər ki, soyuq olanda sinif otaqlarında oturmaq çətin olur.
Atoplenlə deyənə də həmşəki kimi işləmir. Amma məktəbi, amma istəyir, səbəbi isə üçlə kutka giyinirsən, ondan sonra soyuq olmağa başqa çarə yoxdur.
Böyüklər isə həmişə olduğu kimi yenə də harasa tələsirlər. Özü də bugün həmşəkindən daha çox. Gecədən yağan qar paytaxtda xeyli problem yaradıb. Yollar buz bağlayıb, şəhərdə tıxaclar əmələ gəlib. Avtomobillərin hərəkəti çətinləşib, marşrut avtobusları isə gecikir. Soyuq olduğundan bəzi marşrut avtobusları gediş haqqını 500 manatdan 1000 manata qədər qaldırıblar. Taksilər də bahalaşıb.
Yollar pis, çox pis. Marşrut da azdır. Bir saat hələ yoldayam, indi gəl.
Problem özün görsək ki, bütün qardır, buzdur, tuz səhvirlər, heç nə səhvirlər. İstəyə bilmirik. Dəyəmişik bura, gözləyirik. Maşını o yerə çatmışıq yolları, qravizat döymürlər, heç nə döymürlər. Ona görə bu çətinliyi çəkirik. Qalmışıq bu burada.
Saat evə getməyən dərdini çəkirəm, marşrut yoxdur.
Amma Bakıda hamının evi isti deyil. Bayırda 6 dərəcə şaxta var. Paytaxtın mərkəzindən uzaqlaşıb, kənarlarına doğru getdikcə məlum olur ki, Bakının istilik sistemi qarı qarşılamağa tam hazır deyil. Mənzillərə verilən qaz azalıb, ışıqlar isə tez-tez sönür. Deyəsən, axı qar özü ilə təkcə sevinci gətirməyib.
Belə sevinci olacaq, Heç yox, doğuruq.
Qazımız yaxşı gəlmir, ışıqlar tez-tez sönür. Çünki yerin normal olsa, biz də istədiyimiz kimi işləyə bilərik.
Hökumətdə isə deyirlər ki, Bakı bundan da soyuq qışa hazırdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov, Paytaxtda yaşayanların narahatlığını əsas görmür. Deyir ki, sürüşmənin qarşısını almaq üçün yollara qumu, duzu vaxtında səpirlər. Küçələri qardan təmizləmək üçün isə texnika kifayət qədərdir. Elə şəhər yol polisi idarəsinin növbətçisi Ramiz Əzizov da deyir ki, yol polisi öz işinin öhdəsindən gələ bilir. Ramiz Əzizov deyir ki, indi sürücülərin də üstünə məsuliyyət düşür. Bakının yol polisi idarəsinin rəsmisi şəxsi avtomobillərdən istifadə etməməyə məsləhət görür. Deyir ki, təcrübəsiz sürücülər yola çıxmasalar yaxşıdır.
Yol nəqliyyat hadisəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə sürücü sürətini yendirməlidir minimuma. Belə havada sürən lazım olarsa lap sıfır indirməlidir.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin növbətçisi Ramiz Əzizov. Şəhərin qaz təchizatına məsul olan Bakı Şəhər Qaz İdarəsi də sakinlərin inatlarını qəbul eləmir. İdarənin rəis mavini Nusrət Qasımov deyir ki, son 15 ildə heç Bakıya bu qədər qaz verilməmişdi. Adi qış günlərində şəhərə 8-9 milyon kub metr qaz ötürülürdüsə, qarın yağmasına görə indi Bakıya gündə 11 milyon kub metrə qədər qaz verilir. Müsrət Qasımov deyir ki, indi ancaq qaz pulunu verməyənlərin qazı gəlmir. Qalan hamıya normal qaz ötürülür.
Son 15 ildə bu qədər qaz heç vaxt Bakıya verilməyib. Sanki şəhərdə 500 min adam yaşayır, 520 min abonent var. 520 abonentin içində 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər şikayət edirsə şəhərdə qaz yoxdur.
Bu, Bakı Şəhər Qaz İdarəsinin müavini Nüsrət Qasımovun dedikləridir. Paytaxta elektrik enerjisi verən Barmek şirkəti də deyir ki, son 4 ildə əhalinin elektrik enerjisinin istehlakı rekord həddə çatıb. Barmekin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanverdi Mustafayev məsləhət görür ki, şəhərin enerji sistemini qorumaq üçün standart olmayan, yəni əldə qarma qızdırıcılardan istifadə edilməsin. Həbir də elektrik xətlərində texniki problem yaranlar Barmekin 199 nömrəli xidmətinə zəng vura bilərlər. Xidmət 24 saat işləyir. Tanverdi Mustafayev belə deyir.
Bu saatlarda maksimum yüklənmə 1640 megavatdı. Çox böyük rəqəmdir. Axşam saatlarında, pik saatlarında bu 1700-1800-ə qalxa bilər. Buna görə də mütləq abunətlərimizə xahiş edərdik ki, diqqətli olsunlar. Standartlara uyğun olmayan qızdırıcılardan qaz istifadə etsinlər ki, yüklənmə artmasın, bizim transformatorlar elektrik xətləri sıradan çıxmasın deyə biz müəyyən yerlərdə məcburən çalışacaq ki, az da olsa müəyyən fasilələr olsun.
Barmekin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev. Həkimlər isə soyuq havada bayıra çıxmamağı, çıxanda da qalın geyməyə məsləhət görürlər. Şaxtalı havada burnu, bir də qulağı don vurmadan qorumaq məsləhətdir. Allah göstərməsin, kimisə don vursa, yəni bədəninin hansısa hissəsində qan dövranı pisləşsə, ya da həmin yer qızarsa, bədənin həmin hissəsini ovuşdurmaq lazımdır. Həkim-terapevt Qəzənfər Həsənov.
İlk yardım kimi onu ovuşturmalıdır qarla, zadla, bir yaxşıca. Ya qarla, elə adi bir şey kimi, sonra həkimə çatdırılmalıdır. Başqa orada elə bir iğnə dərmana ehtiyac yoxdur.
Geri gəlmişkən, havaların soyması hava nəqliyyatında və dəmir yolunda problem yaratmayıb. Azalın uçuşlarında bəzi gecikmələri nəzərə almasaq, nəzərdə tutulan bütün uçuşlar baş tutub. Şimala gedən qatarlarda isə istilik sistemi yaxşılaşdırılıb. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosu havaların bu şənbəyə qədər belə şaxtalı olacağını deyirlər. Amma həftənin 4-cü günündən itibarən havalar nisbətən qızmağa başlayacaq. Sabah yollar yenə buz bağlayacaq. Düz 10 sm hündürlüyündə qar yağacaq. Hamımıza qarı uşaq sevinci ilə qarşılamaq arzusu ilə Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Şəffaflıq proqramından başa çatır, proqramı Marif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq. Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, studiyada mən Marif Çingizoğlu. Paytaxt Bakıda torpağın real qiymətləri ilə dövlət qiymətləri bir-birinə uyğun gəlirmi? Tikinti sektorunda korrupsiya halları hansı mərhələdə baş verir? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağam.
Dalan.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ötən il sentyabrında 247 salı sərəncamla Nərmanov rayonu ərazisində çox mərtəbəli yaşayış binasının tikilməsi üçün tikinti şirkətlərindən birinə torpaq sahəsi ayırıb. Amma ərazi ilə üzbəüz binada yaşayan sakinlər həmin yerdə çox mərtəbəli bina tikilməsini mənzil məişət şəraitlərinə təhlükə hesab etdiklərindən prezidentə və tikinti işlərinin aparılmasına razılıq verməli olan bütün aidiyyatı orqanlara müraciət edib bu məsələyə baxılmasını istəyiblər. Əraziyə baxan rəsmi qurumlardan bir neçəsi həmin yerə baxıb və burada tikinti aparılmasını məqsədə uyğun saymayıb. Etiraz edən sakinlərdən Akif Məmmədov deyir ki, rəsmi qurumların verdiyi rəylərə baxmayaraq şirkət tikinti işlərinə başlamaq istəyir.
Demək, biz şikayət eləyəndə ekspertizə təyin elədilər, lazımı sənədləri topladılar. Belə çıxır ki, sonradan o lazım olan adama bir növ qarabaşlı gəlib. Sonra istədikləri qaydada sənədləşdirib deyirlər ki, olar tikinti. Əgər açıq şəkildə rüşvət yoxdursa, özdə bu aşağı instansiyalarda deyil, yuxarı instansiyalarda rüşvət haqqı hesabı yoxdursa, bu sərəncam indiyə qədər niyə ləğv olunmayıbdı? Bu qədər mənim əlimdə məktub vardı. Ekologiya Nazirliyi verir ki, burada məqsədə uyğun deyil. Bakı Şəhər Ekologiya Departamenti məktub verir ki, sərəncamı yenidən bax, Hacıbalabutalova göndərir. Dəyiş, sərəncam, torpa, bina üçün ayrılan sahənin yerini dəyişdirən. Ekspertiza idarəsi verir ki, olmaz. Geoloji kəşfiyyat idarəsi aparılmadan orada bina tikmək olmaz. Geoloji kəşfiyyat idarəsində də mənim Dövlət Çin Komitəsinin kəşfiyyat idarəsində də ərizəm var ki, bunu bəzən görürsən, bu binaları tikəndə geoloji işlərini ancaq sənədləşmə üstündə aparırlar. Heç bir iş aparmadan sənədləşmə. Ki, bunu demişəm nəzarətdə saxlayın, hələli tikinti dayanıb yoxdur, tikinti aparmırlar. Amma sərəncamı da ləğv eləmirlər.
Bu tikinti işlərinin aparılmasına etiraz edən Akif Məmmədovun dedikləri idi.
Cavab deyil, nə deyir?
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sorğusuna verdiyi cavabda da qeyd olunur ki, həmin ərazi həm sürüşməyə meyilli, həm də yaşıllıq olduğundan tikintiyə başqa yerdə torpaq sahəsi ayrılsın.
Həm ərazidə yaşıllıq var, həm də sürüşməyə meyilli ərazidir. Biz onlara etiraz yazmışıq ki, biz Ekologiya Nazirliyi həmin ərazinin bina tikintisi üçün ayrılmasının məqsədə müvafiq hesab etmir. Amma onlar qanunsuz olaraq orada tikinti aparırlar.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ekspertiza İdarəsinin sektor müdürü Azər Aslanov. Amma şirkət nümayəndəsi deyilənlərin heç birini qəbul etmir və tikinti işlərinin aparılması üçün ondan artıq instansiyadan razılıq aldıqlarını deyir. Tikintiyə etiraz edənlərin qərəzli olduğunu bildirən şirkət nümayəndəsinin sözlərinə görə, həmin şəxslər öz evlərini baha qiymətə şirkətə satıb qazanc əldə etmək istəyirlər. Bu isə onlara sərf etmir. Çünki malik olduqları ərazi yetərlidir. Hazırda paytaxt Bakının hər yerində yüksək mərtəbəli binalar tikildiyindən bu kimi narazılıq və ittihamlar yetərincədir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ekspertiza İdarəsinin sektor müdürü Azər Aslanov da deyir ki, Bakıda bu nazirliyin geoloji baxımından məqsədə uyğun saymadığı daha bir neçə yerdə tikinti işləri aparılır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə dəfələrlə cəhd etsək də bu məsələyə hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Əlbəttə, qonşular arasında hansısa məsələdə fikir ayrılığı ola bilər. Amma Nərmanov rayonu ərazisində misal gətirdiyimiz bu tikintidə olduğu kimi, eyni məsələyə dövlət təşkilatlarının baxışındakı fərqlər nədən qaynaqlanır? Niyə tikintiyə razılıq verən təşkilatlardan biri deyir tikinti olar, digər isə yox? Bütün bu suallara verilişimizin bələdçi bölümündə cavab tapmağa çalışacaq.
Bələdçi.
Ekspert Röşən Ağayev deyir ki, iqtisadi inkişafdan danışılanda rəsmi şəxslər daha çox Bakıda aparılan tikinti işlərindən söz açırlar, amma həmin tikintilərin bir çox hissəsinin hansı pullarla tikildiyi barədə bir söz demirlər. Röşən Ağayevə görə tikinti bumunun başlanmasına diqqət yetiriləndə aydın olur ki, bu daha çox dünyada çirkli pullara qarşı mübarizənin başlanmasından sonraya təsadüf edir. Elə bu baxımdan da o tikintinin çoxalmasını tələbatdan çox çirkli pulların yuyulması kimi qiymətləndirir.
Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda tikinti bumunun çox ciddi səbəblərindən biri odur ki, daha çox o çirkli pul deyək də, rüşvətlə, korrupsiya vasitəsilə qazanılmış pulların yuyulması üçün çox mümkün bir sahədir tikinti. Çünki bilirsiniz ki, bugünlərin dünyada elə bir proses, inkişaf prosesi gedir ki, o qabaqlar əvvəllər daha çox qapalı olan, öz hesablarını açıq qoymayan banklar, son illərdə daha çox maliyyə şəffaflığına üstünlük verirlər və o hesabların açılması, məhkəmə perspektivində açılması ehtimalları həddən artıq çoxalıbdır son 10 ildə. Ona görə də korrupsiya, rüşvət yolu ilə qazanmış pullar üçün bugün ən etibarlı mən hesab edirəm mənbələrdən biri, yönəldəsi mənbələrdən biri tikintidir. Ona görə də Azərbaycanda dəhşətli bir tikinti bumu var və mən əminəm ki, bugün Azərbaycan tikintiyə yönəldilən vəsaitlərin çox böyük əksəriyyəti məhz böyük əksəriyyət, mən təbii ki, orada işgüzar adamlar var, sahibkarlar var, onların əməyinə kölgə salmaq istəmirəm. Əhəmiyyətli hissəsi məhz korrupsiya rüşvət yolundan qazanılmış pullardır.
Rövşən Ağayev əlavə eləyir ki, elə tikintiyə etiraz edən rəsmi qurumların rəylərinə əhəmiyyət verilməməsi də həmin şirkətlərin arxasında hansısa məmurun dayanmasından xəbər verir.
Kimsə öz adına etmir, qohumunun, qardaşının, etibarlı bir adamın adına bu əmlakı tikir. Bir iki həftə ölkədən nə vaxta çıxacağı tədbirdə belə bu daşınmaz əmlakın toxunulmazlığını saxlayacaq.
O hesab eləyir ki, bir məsələyə məmurların müxtəlif yanaşması da ortada kiminsə, necə deyərlər, razı salmaması ilə də bağlı ola bilər. Rövşən Ağa Efendi onu yara salır ki, tikinti sektorunda korrupsiya halları, tikinti işləri davam edən zaman yox, torpaq alınması və bəzi sənədlərin toplanması zamanı baş verir.
Bugünlərim, təbii ki, söhbət bu yerlərə əldə eləmək üçün verilən rüşvətlərdən gedir. Bunun təbii ki, rəsmi statistikada heç bir rüşvətdə heç bir məlumat ola bilməz. Amma ailəri arasında biz araşdırmalar aparırıq, biz də müəyyən informasiyalar əldə edirik. Məsələn, mənim tikinti şirkətində çalışan yaxın bir tanışım mənə bildirdi ki, təxminən 99-2000-ci illərdə tikinti bumu yerini başlayan vaxtlarda bir 3-4 bloku binanın tikintisi üçün lazım olan sahəni əldə etmək üçün ən maksimum, ən çox deməli yüksək halda 200 min, 250 min dollar rüşvət alınırdı. Amma bugün həmin sahəni əldə etmək üçün rüşvətin məbləği təxminən 800 min, 1 milyon dollarla ölçülür.
Rövşən Ağayev.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ambusmanlara müracaat eləmişəm.
korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Simizoğlu. İndi isə verilişimizdə növbəti bölümə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda qarşılaşdığı adamlardan soruşub ki, onlar tikilməkdə olan binaların əsl sahiblərinin kim olduğunu bilirlərmi? Və bir də paytaxtda aparılan tikinti işlərinin çox hissəsinin çirkli pullar hesabına aparıldığı barədə deyilənlərə onların münasibəti necədir? Bu nə qədər inandırıcıdır?
Sizcə bu binaları sıravi iş adamları, sıravi sadə adamlar tikdirir, yoxsa deyirlər ki, məsələn, hansısa məmurlar tikdirir, nə bilim, arxasında və yaxud da onlar dayanır?
Sıravi adam pulu var, onu tikdirir, varlar tikdirir.
İndi elə olar da, yəqin ki də.
Mənim fikrimcə bu doğrudan da belədir. Doğrudan da belədir ki, bu çoxlar binaları dikənlərin arxasında yüksək məmurlar dayanır və əlbət kiçik məmurlar bunlara qarşısını ala bilmirlər. Sözsüz ki, bu belədir. Onların sözü keçir, hər nə istəyirlərsə onu edirlər.
Bir sot torpaq almaq üçün Bakı şəhərində tutaq ki, nə qədər vəsait lazımdır? Qanuni yolla bilirsiniz bunu?
Təəssüf olsun ki, bilmirəm. Ancaq bir şey deyə bilərəm ki, qanuni yolla əyən fərz eləyə 100 manat lazımdırsa, istəlik də hələ onlardan rüşvət alırlar.
Azərbaycanda bir meşo semet 3 şirvandır. Bir şifer 3 şirvandır. Onu almaq çətindir. Cəmaatın gözünü bağlayırlar. Kredit deyə veriləcək. Kredit verilir öz adamlarını. Gəlib biz burada günlərimiz, aylarının günümüzü kəsir, görək, hava bunların keyfi duracaq ki, bizə kredit alacaq, biz gedəcəyik qabağın sezona gəl işləməyə.
Binaların inşasını korrupsiya ilə bağlayırlar, Azərbaycan sənin inkişafı ilə bağlayırlar. Nə dərəcədə obyektiv fikirdir bu fikir və yaxud da bəlkə sizin başqa bir yanaşmanız var?
Siz ki, o tikilən evlərin hamısının arxasında məmurlar dayanır.
Məmursuz belə, məsələn, 12 mərtəbə bir binadın inşa eləmək mümkündür.
12 mərtəbə evi qapısını açmaq istəyirsən, pəncərini açmaq istəyirsən, gəlib səni başının üstünü alırlar olsa, tikə bilmirsən. Mümkündür, heç kim mümkündür. Kimdirsə, inanmaram.
Bakı şəhərində bir sot torpaq neçəyə başa gəlir almaq qanun yoluna, bilirsin?
Qanun yoluna, valla qanun yoluna deyirlər ki, 400 minə başa gəlir köhnə manatla. Aman ki, baxır da harada. Yer var ki, şəhərdə belə yerdə, şəhərdə bir sot, 100 kvadrat metrə, arası başa gələn adama aşağısı 1 milyon. Köhnə manatına deyirəm. Hökumətdə ucuzdur. Hökumətdən torpaq kim ala bilir? Heç milli qəhrəman yazıqlar ailələr ala bilmirlər.
Eblə pul bunlar haradan tapırlar? Bir dənə mən bir sualımı özüm-özümə sual verirəm. Nərdən bana mən cavab tapa bilmirəm. Normal işte. Qoy darı hələ biz biraz da oradan buradan kazanasan. Məsəl üçün, bir bile olabilmez axı. Bu hindi hardansa bir axım gəlir.
Bir şey de soruşum sizlere. Nəsə məlumatınız var mı ki, Bakı şəhərində bir sot torpaq almaq üçün nə qədər bu qanuni yolla lazımdır?
Bir kvadrat bir sotu, sot 2000-dən aşağı yoxdur. 2000-dən 4000-ə, 5000-ə mən ancaq ki, bilirəm ki, 2000-dən aşağı torpaq yoxdur. İstir Bakı şəhərində, istir Bakı kəndlərində.
Bu, həmkarım Jalə Mütəllimovanın şəhər sakinləri arasında keçirdiyi sorğuydu.
Hara, nə ilə?
Bakıda bir sot torpağın ən aşağı qiyməti 400 min, ən yuxarı isə 3 milyon 40 min manatdır. Torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin Əzbəyov rayonu üzrə kuratoru Cəmil Rəhimovun sözlərinə görə, Bakıda torpaq zonalar üzrə qiymətləndirilir. Ən baha torpaq birinci zonaya aid edilən ərazilərdədir ki, burada 1 kvadrat metr torpağın qiyməti köhnə manatla 30.400 manat, ən aşağı qiymət 1 kvadrat metr üçün 4.000 manat müəyyən edilib.
Bələdiyyədən alırsınız da bu torpaq kimi, qiymətlər budur. Dövlət qiymətləri odur. Amma vətəndaşdan olanda vətəndaş əlbəttə baha qiymət satacaq, o qiyməti satmayacaq.
Bu, Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Əzbəyov rayonu üzrə kuratoru Cəmil Rəhimovun dedikləri idi. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə bilir ki, Nazirlər Kabinetinin torpaqların normativ qiymətlərinin müəyyən olunması haqqında qərarında belə qiymətlər müəyyən olursa da, bugün heç Bakı ətrafı ərazilərdə həmin qiymətə torpaq almaq mümkün deyil.
Ama torpaqlar normativ qiymət, heç də satış qiyməti deyil ha. Bazar qiyməti var. Bazar qiyməti odur ki, ərazidə formalaşmış qiymətə uyğun olaraq, tutaq ki, məsələn, bələdiyyə torpağı bələdiyyə ayırsa, halbuki bilirsən ki, yaşayış binaları üçün torpağı daha çox bələdiyyələr ayırmalıdır. Formalaşmış qiymətə uyğun olaraq, tutaq ki, o normativ qiymətdən yuxarıda sata bilər. Orada söhbət problem 10-11 milyon dollar olmağında gedilir. Söhbət ondan gedir ki, o pul rüşvət şəklində alınır. Rəsmiləşmir. Problem ondadır.
Bu Rövşən Ağayevin fikirləridir. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Şəffaflıq Birlişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun.